Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić u današnjem Zlatnom preseku. Govorimo o stvarima koje su, čini mi se, krucijalne ili vrlo važne za život grada, to jest o gradu po meri čoveka i o projektu Jugoslavija. Projekt Jugoslavija je izložba koja se može videti u Muzeju Jugoslavije. Autorke ove izložbe su Ana Adamović i Milica Pekić. Ona će se pojaviti u drugom delu emisije, a u tom projektu Jugoslavije, gde su u suštini intervjuisani ljudi iz raznih delova nekadašnje Jugoslavije koji su u suštini govorili o Jugoslaviji na jedan posredan, ajde tako da kažem, način. Jedana od sagovornice je Iva Čukić, koja je moja gošća i po onoj temi koja se tiče grada. Iva, dobar dan. Tako da u suštini ova emisija nekako se preliva iz jedne teme u drugu, a pre nego što popričam se Ivom, slušamo Mika Jagera.
Yeah!
Emisija Zlatni presek, Radio Beograda 2. 60% ili preko 60% ljudske populacije na planeti Zemlji živi u gradovima. Kada se to negde saznalo, uvek se mislilo da su gradovi mnogo bolji, prijatniji i lakši za život od ruralnih područja. Međutim, sada sa dramatično visokim zagađenjem vazduha, a u Beogradu poslednjih dana osjećamo, ne moramo ni da čitamo šta piše, ali osjećamo koliko je zagađen vazduh ako nema košave. Kakvi su saobraćajni kolapsi, koliko je sve manje javnih površina, investitorska gradnja. Negde priča o gradu po meri čoveka, kako smo mi učili, Iva Čukić je gošća, arhitektica, i ja uvek dodam negde taj tvoj aktivizam. Meni se čini da on može da deluje s jedne strane nekome utopijski, a negde mi se čini da generaciji koje ti pripadaš ili generaciji današnjih mlađih arhitekata, on uopšte nije utopijski, ide on način čak i života.
Pa da, ja bih rekla da meni je inače jako teško da etiketiram sebe kao aktivistkinju.
Dobro,
i
da.
Skoro to nikada ne radim, smatram to delom uvredom. Sebe. Ne uvredom, ne naprotiv, ali kao delom običnog delovanja bilo kog od nas koji je odgovoran za sebe i sredinu u kojoj živi i zajednicu kojoj pripada. I isto tako kako isto maka reagujete na nepravdu, tako želite u stvari i da poboljšate te uslove života iz oblasti za koju ste vešti, školovani, imate možda malo nekih više znanja ili ideja kako to može da se unapredi.
Ali s druge strane, negde čini mi se da se to na fakultetu baš, ne bih rekla uči, ne možete vi to da učite ili ne može se to učiti, ali negde taj deo u sklopu visokog obrazovanja ne postoji čak ni kao informacija ili za našu generaciju nije. Verovatno se sada, kako se stvari menjaju, i to menja na fakultetima. Ili se ja varam?
Pa, ja bih rekla da se menja. Ja kad sam studirala, to nije postojalo kao informacija i sećam se sad i ovog panela na kome smo zajedno učestvovale u okviru Ženskog arhitektonskog društva, njihove izložbe, gde je tema upravo bila aktivizam i arhitektura i gde sam se ja setila da je meni inspiracija bila u stvari poznanstvo sa grupom Škart, koja je tada radila nešto sasvim drugačije, a ima isto osnovno obrazovanje kao što sam ga i ja imala.
U suštini oni imaju čak i arhitektonsko obrazovanje, bili su i na Venecijanskom bijenalu sa jednim od tih svojih, nazovimo to, aktivističkih projekata.
Tako je, da. I to je bio jedna stvar koja je mene onako malo promenila mi kolosek, a druga su bile iskustva iz Hrvatske. Odnosno, tamo je to nekako bilo mnogo dominantnije. I naravno treća jesu i grupa Stelt, odnosno Ana Đokić, koja je kao nekako to ugazila, odnosno utabala tu stazu koju je većina posle mlađih generacija i prepoznala. A sada mi se čini, sada postoji predmet koji se zove građanske inicijative i arhitektura. I tu se dosta radi u stvari na temama koje se tiču poboljšanja uslova života građana, pogotovo u poslednjih par godina se radi dosta sa ljudima koji žive i čine pokret Odbranimo reke Stare planine. Dakle, to je nešto što je za mene potpuno bilo neočekivano na arhitektonskom fakultetu, ali evo, neki su profesori prepoznali da to u stvari ono gde treba usmeriti to znanje i studente.
I negde taj ceo pokret Odbranimo reke Stare planine pokazuje koliko je politika postala potpuno nevažna u nečemu što čini, pa mislim, elementarne uslove života. Negde se sada i ovde događa. Meni je pala na pamet i taj, recimo, razgovor o nemogućnosti učešća građana u planiranju grada. Taj deo ne, pa je u zagradi. Po svim zakonskim aktima vi vidite kako građani učestvuju, a vi shvatate da građani ne učestvuju. I negde između tog učestvovanja i neučestvovanja, čini mi se, nekad smo malo lenji, a nekada u suštini ne znamo ni kako da stignemo. I koliko u stvari to može da se uspe? Evo, čak i sa tim, recimo, Odbranimo reke Stare planine ili Stare planine, nekako učinimo da nam grad ne bude zagađen, jer to isto tako nema veze s politikom. Svi mi dišemo isti vazduh, ne nosi neko masku, a neko drugi ne.
Tako je, da. Ja bih rekla da je to veliki uticaj partijske politike, koje onda kroji potpuno naše okruženje. Institucije su dosta zavisne od toga šta je glavna partijska politika, nažalost. Naši, dobro ste rekli, naši svi zakonski akti, uključujući svi mogući planovi i planska dokumentacija, ističu transparentnost i participaciju kao osnovne elemente urbanističkog planiranja i prostornog planiranja u Srbiji. Nažalost, ni jedna ni druga stvar se ne primenjuju. Mi imamo jako mali broj mehanizama u okviru koji građani mogu da se uključe, kao što su rani javni uvid i javni uvid. Jako nejasno
kada
na
se kaže
način...
rani javni uvid, na šta se misli? Rani javni uvid, to pre nego što se krene uopšte u posao, ti saznaš...
To je proces participacije na nekakvom skoro kroki planskom dokumentu. Dakle, on je u skicama. Recimo, i tu bi trebalo, on služi da se, i to je uveo novi zakon o planiranju izgradnje iz 2014, dakle poslednja promjena, on služi da se građani odmah na početku uključe i da te ideje već nekako u kasnijim planskim fazama dođu do svog nekakvog oblika i smisla, a onda se na javnoj raspravi unose finese. Dakle, tako to funkcioniše na primjer u Nemačkoj i nekim drugim planskim sistemima po kojima su naše izmene i rađene. Međutim, ovdje prvo ljudi ne znaju kad su javni uvidi, na koji način se učestvuje, koje su mogućnosti institucije, u nekim slučajevima urbanistički zavod je tako je nadležna za izradu plana, ne daje nikakvu, dakle, potpuno nezainteresovana da uključi ljudi sa njima radi na tome, da oni razumeju plan i da u njemu i učestvuju i vrlo često građani prosto ne znaju na koji način. Mi smo i u okviru ove konferencije predstavili sad i digitalni priručnik vodič za učestvovanje u planiranju, dakle mali vodič kroz planiranje gradova, odnosno vodič.rs, gde je apsolutno objašnjen vrlo simplifikovano ceo naš planski sistem, uključujući i deo kako se pišu primedbe i formular koji generiše vaše primedbe koje se odmah mogu slati nadležnom sekretarijatu. Dakle, mi smo to ranije radili u štampanoj formi. Bilo očigledno da je poraslo interesovanje i da je trebalo na neki način i updateovati podatke i razne izmene koje su se međuvremenu dešavale. I sad je taj priručnik potpuno online u skice, tako da ljudima jasno na koji način mogu. Mi pored toga radimo i radionice sa građanima koji, na primjer, pokušavaju da zaštite svoje komšiluke ili zelene površine koje im znače, kao što su Zvezdara, Nedam Kej, Banovo Brdo i tako dalje. Evo je sad i Dorćol, dakle postoji nekoliko inicijativa u Beogradu.
I oni se čuju, medijski se ipak čuju, rekla bih.
Da. Ali je taj proces rada sa njima i objašnjavanja na koji način sistem funkcioniše i kako mogu da učestvuju doneo ozbiljne rezultate. Naprimjer, Zvezdara je uspela da jedan deo plana obustavi, što je dakle veliki iskorak napred u odnosu na to kako je bilo poslednjih godina.
Čini mi se da, recimo, sad je aktuelno zagađenje vazduha. To zagađenje vazduha negde isto pripada i tome šta je i kako se šta planira ili na koji način se dozvoljava zagađenje. To isto pripada na neki način planiranju.
Apsolutno, ali to je, evo, možda je zagađenje vazduha u stvari nekako najočiglednija posljedica neplanskog bavljenja gradom. Dakle, prvo seku se zelene površine.
Koje su pluća grada, makar to zvučalo tako.
I koje to može i da spreči. Ne bavi se, uopšte se ne postoji nekakav strateški pristup javnom prevozu ili bilo kakvim drugim vidovima urbane mobilnosti. Spalionica se plasira kao najbolje rešenje bez ikakve analize kakve ona posljedice ima na ekološki aspekt
našeg života. Kako je locirana u odnosu na vetrove, recimo.
Tako je. Dakle, tu postoji niz vrlo očiglednih koraka koje je trebalo napraviti tako, i koje još uvek mogu da se urede, koje bi mogli da spreče ovo zagađenje koje smo trenutno izloženi.
Dugo naš grad spava, noć polako otiče, naš grad spava, život se lako spotiče, naš grad spava, niko njega ne budi, naš grad spava, kad se niko ne trudi, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva, potreban je snažan cuk, ali noć je protua, stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, al neka bude noćas, jer noća svest je nagluva. dana. Dugo naš grad tone, voda plavi, bedemetno je blizu. Ja neću da se bacim, naš grad tone. Davljenik i slamku hvata, naš grad tone. Poneka bar tone i sinata, zaborav je dobar druga, vetar dugo lenula. Potrevan je snažan cug, ali noć je protula. Stojim tu i gledam, se nas polako napušta. Al neka bude noćas, jer noćas svest je napluva. Ej, ej, pa da, slušaj ovaj dur. Ako tiče tvoje blizu, ja neću da se bacim, naš grad spava. Ja neću da se bacim, tvoje blizu. Ne, ja neću da se bacim, ne, 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 ne. Banje snažan cug, ali noć je protula. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta. Al neka bude noćas, jer ova noć je kučka lažljiva. Ej, pa da.
U Zlatnom preseku Radio Beograda 2 Iva Čukić, arhitektica, govorimo o tim mogućnostima i nemogućnostima učešća građana u planiranju grada. Pa, Iva, da li se čini da je nešto bolje? Ili da se stvari pomeraju? Ili da je nekada sve uzaludno? Ili uopšte kako danas su se promenile stvari ne samo u regiji ili u zemlju u kojoj živimo, nego čini mi se svuda. Pre nekoliko, mislim, godina ili skoro celu deceniju, recimo, govorili su nam o tome kako se u Americi otima javni prostor od građana. Sad mi to jako dobro osjećamo, da odjednom javnog prostora je sve manje, a kao postoje trgovi i tako.
Pa, dakle, pomenuli smo u prošlom bloku da postoji niz mogućnosti koje su uvedene i da je zapravo nedostatak političke volje ono što blokira ceo proces participacije. Nažalost, ono što je očigledno da ide u dobrom pravcu jesu građani kojih nije više toliko strah da se pobune, da spreče izgradnju, da učestvuju, da se bore za svoje naselje. Ali bila je jedna zanimljiva diskusija takođe sredinom decembra koja se zvala Kolapsi ili komunikacija u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde je gospodin Branislav Popović, koji je direktor Direkcije za građevinsko zemljište, zapravo izjavio kako je ta participacija jedan besmislen proces, kako su ljudi potpuno neuki da u tome učestvuju, kako eto njegovo iskustvo iz razgovora sa ljudima koji žive uglavnom po neformalnim ili nelegalnim naseljima, uključujući i naselja koje nemaju kanalizaciju, jesu zahtevi za vodom i kanalizacijom.
Što je dosta normalno.
Što je potpuno normalno. Upravo je to stvar. Dakle, njima su njihove osnovne potrebe najvažnije. Koliko god to banalno zvučalo i ne uključuju tržni centar i heliodrom i ne znam nija šta, gondolu, to je ono što mi osjećamo kao naš prioritet. I građani najbolje znaju šta fali onom delu grada u kojem žive i samo slušajući njihove iskustva mi možemo značajno da unapredimo proces planiranja. Pa onda planeri i ostala struka mogu da se uključe i svoje znanje u tom kontekstu i primene.
Pa negde mi se čini da i pogušćavanje delova, starih delova grada koji nemaju takvu kanalizacionu ili vodovodnu infrastrukturu, pa čak ni saobraćajnu, dovodi do jednog priličnog, ne bih rekla kolapsa, ali će biti kolapsa u najavi, jer kad vi odjednom imate jako gusto stanovanje izgrađeno na prostorima gde su do nekada bile kuće sa baštom i koje su, od kojih mnoge danas još uvek imaju septičke jame, ne kanalizaciju i uske ulice, vi ćete za pola godine kad se to izgradi i useli imati haos na tom delu grada. Recimo, ajde da pomenem Dušanovac ili, ne znam, Lekino brdo ili već svi ti neki delovi grada koji su bili do sada, ajde da kažemo onako, sa kućicama u cveću, recimo. I tako tu je, negde nešto, čini mi se da, ne da li treba, nego da li može da se promeni ili iskustvo da se negde to kreće, da li to vodi nečem.
Kako da ne? Pa evo, prva sjajna prilika bi u stvari bio generalni urbanistički plan Beograda koji bi trebao da se usvoji novi u 2021. godini. Dakle, od januara ove godine pa u narednih godinu i po dve bi trebalo u stvari da se izradi taj dokument koji, evo, baš dolazi u pravom trenutku da se naprave uslovi za bolje uslovi, odnosno mogućnosti za bolje učestvovanje, da se dobro ispita grad, da se dobro definišu ciljevi i pravci razvoja koji su strateški. Ono što je naš GUP, generalni urbanistički plan, do sada nekako bio formulisan, jeste malo zalaženje u detalje, malo ostavljeno slobodnoj interpretaciji.
Ostavljeno je mnogo rezervnih površina u nekim starijim generalnim planovima. Te rezervne površine su ostavljene zbog toga što se računalo da se neće znati šta će biti potrebno recimo za 30 godina.
Tako je, ali generalni krovni planski instrument, on može da definiše strateške pravce, na primjer, a da svi niži planovi nižeg reda zapravo rešavaju detaljnije pravac urbanističkog planiranja. I to bi bio nekakav dokument onda koji bi mogao i da zaštiti grad od masovne investitorske izgradnje, uneti neki sistem delovanja u gradu i neki sistem jasnih politika. Dakle, evo, jedan od dobrih primjera je, na primjer, ovo popločavanje centra grada, izmeštanje saobraćaja i tako dalje. Dakle, to se ne radi po detaljnim urbanističkim planovima, nego po nekakvim studijama, koje naravno ne uključuju participaciju građana, nego su ad hoc rešenja za brzo...
rešavanje problema.
Tako je. I neko kozmetičko unapređenje. E, i šta su one proizvale u poslednjih nekoliko meseci? Potpuni haos. Pa onda su se građani bunili, pa onda sad ta ulica više nije popločena nego saobraćajna, pa onda ali ovde dole ne može prođe trola i onda je grad jedno 6 meseci bio u potpunom kolapsu, niko nije znao šta se dešava. Plus ozbiljne troškove koje su mi snosili zahvaljujući nekome ko prosto nije želeo da onaj proces koji treba isprati od početka do kraja.
Negde mi se čini da je to mnogo jednostavnije u manjim gradovima. To se lakše proceni, lakše se sazna. Građani su možda više zainteresovani ili su to manje sredine. Negde ta priča o gradu po meri čoveka koji se može prepešačiti i da se možete dovikivati sa jednog na drugi kraj grada, misli se na one utvrđene gradove pa imate zidove, kao da govori sada u prilog manjim gradovima u odnosu na ove mastodonte kakav je recimo Beograd.
Pa ja bih rekla da govori u stvari u prilog decentralizaciji, da bi u stvari trebalo uvesti niže administrativne nivoe u koje bi građani mogli da se uključe. Mesne zajednice, opštine, različite formate gde bi mi mogli u stvari da adresiramo šta su naše potrebe. Gradovi Berlin, Barcelona, na primjer, oni to rade. Oni imaju kancelarije za urbanističko planiranje na nivou distrikta, što bi kod nas bila recimo mesna zajednica. I to je nivo koji ja kao građanin razumem. Ja ne znam, ja ne mogu da odem u gradsku upravu Beograda kad ne znam kome treba da se obratim. I na taj način, uz vertikalnu komunikaciju, naravno, između svih službi koje se bave urbanističkim planiranjem, mogu da se postignu mnogo značajniji rezultati.
Znači, imati ona mesna zajednica koja u suštini mora da vodi računa o sredini u kojoj se nalazi, tu negde se mnogo više stvari može rešiti.
Pa da, na mikronivou, tako je.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Zlatni presek Radio Beograda 2, sad nas ima već malo više, Ana Adamović i Milica Pekić. Da vas nazovem kustoskinje, autorke izložbe projekat Jugoslavija u muzeju Jugoslavije. Kako?
Dobar dan.
Dobar dan, prvo dobar dan, autorke. Ostala je Iva Čukić jedna od sagovornica u ovom projektu Jugoslavija. Izložba koja u suštini više na neki način video rad, jako je dobro postavljena, jako dobro kad se uđe u prostor gde su postavljene u stvari video bimovi, to jako lepo izgleda. Čuje se po nešto, vi ste tonski radili tako, znači priča je, vi ste anketirali ili snimili stotinu osoba koje imaju nekakve veze sa nekadašnjom Jugoslavijom, pokazujući im ili dajući im kartone iz muzeja Jugoslavije. Znači, one muzejske kartone gde su u suštini ono što su opisi predmeta koje čuvaju. I onda ljudi reaguju na to na razne načine. Vrlo interesantan projekat, rekla bih, a kako su vaši sagovornici na to reagovali? I su shvatili šta vi hoćete od njih?
Pa jesu, shvatili su,
mislim, Ana Adamović.
Da, hvala. Na neki sagovornici, mislim, bilo bi super, evo što je Iva tu.
Ivu ću da pitam posto, ali u stvari šta ste vi hteli od njih?
Mi smo želele da radimo sa, da postavimo pitanje Jugoslavije zapravo u sadašnjost. Da ga nekako odmaknemo od te prošlosti, da probamo da ga odmaknemo od nostalgije, iako mislim da se ne treba čuvati preterano nostalgije, nekako to postala neka ružna reč, mislim da nema razloga. Hteli smo, zato nismo koristili predmete, zato smo nekako insistirali na tome da naši sagovornici ne vide predmete.
Nego da govore onome što im je u glavi, kao što Jugoslavija se ne vidi.
Tako je. Tako je. I onda smo imali utisak da ako se odmaknemo od tih predmeta, da onda koncepte koji te predmeti na neki način reprezentuju, da možemo njih da izmestimo u sadašnjosti i da možemo da govorimo o tome ne samo šta su određene vrednosti ili koncepti značili za Jugoslaviju, i pre svega zaista mislimo na drugu Jugoslaviju, na socijalističku Jugoslaviju, zato što se najveći deo kolekcije muzeja odnosi na drugu Jugoslaviju.
A zvao se to Muzej 25. maj, što će reći da se stvarno na drugu Jugoslaviju zove.
Želi smo da govorimo o tome šta su ti koncepti značili nekada, šta su te vrednosti značile nekada, kada kažem ti koncepti, te vrednosti, to su pre svega oni postulati na kojima te zemlje počivala zaista, kao što su antifašizam, kao što su bratstvo, jedinstvo, samoupravljanje, nesvrstvenost, tako dalje, ali i ono što je bilo veoma, ispostavilo se pogubno za tu zemlju, a to je taj velik, ozbiljan kult ličnosti, ipak koji je postojao, između ostalog, i taj muzej svedoči na neki način o kultu ličnosti. I onda smo hteli da pitamo šta je to značilo nekada, a šta to znači danas, gde je ta Jugoslavija danas, da li je nešto preživelo i šta mi danas možemo da naučimo iz nje i kako se mi danas odnosimo prema tim konceptima koji se nekako se desilo da mi moramo sad njih ponovo da učimo iz početka, kako da nismo nekako odrastali svi sa tim konceptima, kao sada učimo se antifašizmu, učimo se solidarnosti, učimo se, mislim, tako.
Svi mi shvaćam. Da. Kako ste birali? Vi ste ipak birali uglavnom javne ličnosti, koji su bili vrlo važni, jer najveći broj ljudi, kad pročitate imena, vi znate za njih.
Pa dosta veliki broj ljudi znate. Ja mislim da ipak postoji veliki broj ljudi. Od 101 sagovornika, koliko ih ukupno ima, ima veliki broj ljudi koji su poznati široj javnosti, i ima isto tako jedan od dosta veliki broj ljudi koji nisu poznati široj javnosti. Ali čini mi se, nama je bila, mi smo išli u tom pravcu da obezbedimo što više različitih perspektiva, uvida, iskustava i znanja o istoriji, odnosno o tom periodu Jugoslavije, i pokušali smo da dođemo do ljudi i generacijski, da imamo široki dijapazon ljudi, svi sagovornici su iz zemalja nastalih nakon raspada Jugoslavije. Najstariji sagovornici rođeni su 20. godina 20. prošlog veka, najmlađi sagovornici su rođeni početkom 90. godina prošlog veka.
Znači Ivan jako... nije najmlađe.
Ivan nije najmlađa, 1991. godište su nam najmlađi sagovornici. I hteli smo da dobijemo, da nekako kroz izbor sagovornika, naravno to je bilo jako važno koji opis predmeta ćemo sagovorniku, kom sagovorniku dati. Znači nas dve smo prvo radile selekciju tih 100 predmeta iz kolekcije koji su po nama, odnosno opisa predmeta sa muzejskih kartica, koji su po nama na neki način otvarali neke zanimljive teme i različite aspekte te nekadašnje zemlje. I pokušali smo da nađemo adekvatne sagovornike za svaku od tih tema koje smo mi mislili da će...
To će reći, birali ste sagovornike, kartice ste birali po sagovornicima, nisu izvlačili.
Ne, kartice smo prvo birale, prvo smo izabrale 100 predmeta, kartica koje po nama pokrivaju široki dijapazon tema vezanih. Pa, na primjer, pozicije žene u Jugoslaviji, koncept bratstva i jedinstva, proslava Titovog rođendana, kult ličnosti, međunarodna politika, odnos Jugoslavije i Sjedinjenih Američkih Država, koncept nesvrstavanja, odnos Staljina i Tita, kult ličnosti, pojam demokratije u Jugoslaviji, samoupravljanje, radnička prava. Nekako pokušali smo obrazovanje, obrazovni sistem, politika jezika. Znači, pokušali smo da obradimo što veći broj tema kroz izbor tih kartica. Onda smo na osnovu tih kartica birale za svaku od njih adekvatnog sagovornika, a hteli smo da dobijemo što šire i različite uvide od ljudi starijih generacija, onih ljudi koji su bili poslom vezani za bivšu Jugoslaviju, koji su bili politički, koji su gradili bivšu Jugoslaviju, što kroz drugi svjetski rat, pa onda u samoj politici Jugoslavije su...
Pa onda oni koji su je rušili.
Oni koji su je rušili također, tako je, imamo jako veliki broj politički aktivnih ljudi koji su bili na visokim pozicijama krajem 80. i 90. godina. Zatim ljudi koji se profesionalno bave različitim aspektima Jugoslavije, istoričare, sociologe, filozofe, politikologe, lingviste, aktiviste iz različitih domena, ali i učitelja, ribara, radnika, profesora, domaćica. Mislim, imali smo zaista, čini mi se, jedan širok dijapazon izbora sagovornika, znači među njima ima, kao što ste rekli, dosta ljudi koji su poznati širokoj javnosti, ali mislim da su svi njihovi uvidi na neki način doprinose toj slici, odnosno u stvari tom nekoj platformi razgovora o zajedničkoj prošlosti, jer nama jeste bio neki cilj demokratizacija tih istorijskih narativa. Ko je taj koji piše istoriju Jugoslavije, gde je ta Jugoslavija danas, gde su ti ljudi, gde su ti Jugosloveni, nekadašnji Jugosloveni, koja je pozicija Jugoslavije među njima, kakav je potencijal jugoslovenskih ideja u sadašnjem trenutku. Prosto smo želili da otvorimo jednu široku platformu za razgovor na ova pitanja, a da pokušamo da izbjegnemo one hijerarhije uvek nametnute neke ideološke okvire čitanja nekih istorijskih narativa, ali i revizije istorije.
Iva, kako si ti razumela kad su te, tvoju karticu ili si se pitala šta oni očekuju od tebe?
Pa, ja sam prvo bila oduševljena kad su one mene zvale. Kad su mi dale karticu, pa ja moram priznam da sam jako malo
znala
o tome.
Šta si dobila?
Ja sam dobila građevinski dnevnik.
Pa taman kako poza arhitekticu.
Da, i u stvari prvo nisam znala da tako nešto postoji. To mi je bilo interesantno da niko na fakultetu nikad nije pomenuo ili u životu uopšte. Da tako je vrsta obaveštavanja predsjednika šta je strategija i šta su urbanistički koncepti postojalo. A onda sam odlučila da malo se više baš kao fokusiram na to što je Ana pričala, šta su koncepti. Dakle, šta su koncepti i vrednosti koje je u stvari urbanizam i arhitektura pratila u tom trenutku i kako su oni i da li se uopšte današnje vreme oslanja na njih ili ne, ili idu potpuno suprotnom pravcu i gde su neke zajedničke tačke, a gde se oni potpuno razilaze. Tako da mi je to onako bilo jako dragoceno i zbog mene same da prođem to sve i da naučim dosta koliko i da uopšte učestvujem u tom iskustvu koje je bilo potpuno sjajno.
S druge strane, ti si imala vremena od trenutka kad si videla karticu do trenutka kad si bila snimana da malo razmisliš o
tome.
Jeste,
mislim da je bilo par nedelja.
Svi su imali.
Niko nije bio ono na bum. Mislim, to je stvarno bio neki proces i dogovaranja i pregovaranja. Mislim, nije to onako kao... Nije,
evo ti kartice, pa sad šta misliš
ne,
o tome?
Ne. Svima smo snaslali unapred. Ono je dosta je to pripremljeno bilo sve.
A ili vam neko odbio?
Jeste.
Mnogo?
Ne mnogo, ali, ba, znate kako, nije, meni je u jednom momentu bilo žao zapravo što nismo odlučili da dokumentujemo kome smo se obratili, ko je pristao, ko nije. Prvo zato što je bilo za očekivati da će kada bude projekat izložen gomila ljudi reći, a što niste zvali ovog, što niste zvali ono, pošto vas to uvek pitaju, a onda vam neprijatno kažete, pa zvali smo, ali niste teli. A to je s jedne strane, a drugo, to jeste negde dragoceno videti kao neki materijal, kako je se to razvijalo. E sad, pošto to nismo odlučili da ćemo na taj način da dokumentujemo, niti smo ikoga obavestili da ćemo na taj način da dokumentujemo, onda nije ni lepo reći ko nije pristao, ali bilo je ljudi koji nisu i uglavnom nisu rekli nećemo, ali kada vam treći put ne odgovore na mail, onda znate da neće.
Šta da vam kažem, znate i sami, kako nam teku ovi dani. Svi su nekako prosto, bez perspektive, stalno iste priče, turobne sive. I zato vam ne bih pričao dugo, dosta i mene pričama gnjave. Ja bih vam rekao nešto sasvim drugo. Hajde da ponovo letimo zajedno i ponovo zajedno dignemo glave.
Projekat Jugoslavija u muzeju Jugoslavije u toku, jedna izložba koja je, čini mi se, najradijskija od svih mogućih, zato što možete da slušate na slušalicama u stvari kratka razmišljanja ljudi koje ste anketirali po temi toga šta je bila Jugoslavija na osnovu muzejskih kartica. I Iva Čukić je jedna od najmlađih sagovornica. Dobro, šta smo zadržali od nekadašnje Jugoslavije u procesu planiranja? Samo formalno ili ima nešto i suštinski?
Pa sad, ja bih rekla ništa.
Baš lepo, naravno.
Da budem skroz iskren. Prvo, ono što najuočljivije je veliki otklon od koncepata i vrednosti i ideoloških postavki, to je najočiglednije, ali to je očigledno i za sve ostale republike, te nove vrednosti, novo nasleđe koje se promoviše, pa onda naravno sad svaka politička partija ima svoje insistiranje. Ja sam, na primjer, trenutak kad su mi snimali, bio mislim kraj 2016. Mm-hmm. godine, i onda sam kao se osvrnula na taj period. I tada je to Beograd na vodi u svojoj najvećoj snazi, rušenju Sava Mali, najavljena tri nova tržna centra, gondole i tako dalje.
Sve ih imamo, nemamo još gondolu.
Da, ali hoću da kažem nešto što uopšte nemate pojma kome je namenjeno, kome se obraća ta arhitektura i to planiranje koje sad kao treba da bude namenjeno nama. A radimo poređenje sa periodom između 55. i 65. kada pored masivne stambene izgradnje, koje je za tu radničku klasu u uslovima stanovanja koji su neverovatni za današnje uslove, dakle da vi imate da su sve prostorije jasne, koji su dimenzija, da su sve provetrene, da su sve imaju prirodno osvetljenje i tako dalje, to je nešto što je sada naučna fantastika za većinu stambenih objekata, pa onda pored toga objekti za sportske aktivnosti, za kulturne aktivnosti, škole, vrtići, zelene površine. Dakle, ako napravimo samo na tom nivou onako jednu observaciju, vidjet ćemo da je gotovo ništa sačuvano.
A koliko ste u stvari radile? Nekoliko godina, ovaj projekat je dug i trebalo je otići do tih ljudi. Kako ste snimale?
Putovali smo.
Milice.
Relativno, mislim, dosta dugo smo radile projekat, sigurno jednu, dve godine, jednu fazu, pa još godinu dana drugu fazu, i evo sad se proteglo, sad je otvorena izložba koja inače traje do 15. aprila. Naravno, išli smo, prvo smo kontaktirali sa svima, ipak svakom sagovorniku je trebalo posvetiti vreme, objasniti o čemu se radi, iskomunicirati, pregovarati, dogovarati, slati opis kartice unapred, i išle smo, putovali smo, to je bio oko jedan road projekat. Ana i ja smo putovali kroz na sva mesta gde smo radili snimanje, znači u svim zemljama bivše Jugoslavije smo bili i u mnogim gradovima. Tako da je trebalo neko vreme. E sad posle, nakon što je projekat produkcijski završen, on je objavljen, on je čitav dostupan na sajtu Muzeja Jugoslavije. To je važno reći, da svi snimljeni intervjui su na sajtu Muzeja Jugoslavije. Samo ako u Google ukucate projekat Jugoslavija, prvi link koji izlazi jeste...
Ja nisam tela ni jedan da pustim na radiju da bismo mogli da pričamo, a u suštini je dostupan preko interneta.
Dostupni su na internetu, tako je, a... I važno je isto da kažem, jer je ideja ovog projekta da se nastavi na samoj izložbi sada do 15. aprila. Mi pozivamo sve posetioce, svako na ulazu dobije karticu sa opisom predmeta koji su sada, ovu novu turu predmeta su birali kustosi muzeja, i svako na ulazu dobije karticu i postoji jedno mesto u izložbenom prostoru za snimanje posetilaca. Svako ko je zainteresovan može da da svoj doprinos projektu i da da svoju izjavu u odnosu na karticu koju primaju na ulazku na izložbu.
On u ovom slučaju ne može da bira karticu.
Može, zapravo može. Zapravo može, zato što je nekako se i dosta se razmišljalo kako sad te kartice da se distribuiraju, da bi bilo nekako user friendly, i kartice stoje u prostoru na nekoliko mesta. Mislim da ih je trenutno 17 različitih, tako da zapravo ovog puta mogu da nekako da izaberu. I sad, budući pričamo o izložbi, a govorili se na početku o tome kako izgleda instalacija, jako je također bitno reći da je instalaciju radila Milica Lopičić, arhitekta, a dizajn Isidora Nikolić, jer nekako je to sve jako je bilo zapravo bitno kako rešiti izložbu.
Tonski je urađena jako interesantno, jer kad se uđe u taj prostor, pošto se sve sluša preko slušalice, prostor nije tišina, nego se čuje glasovi, ali se uvijek izdvaja po jedan dovoljno da ja mogu da čujem šta neko, znači ja nije nužno da sad svaki put stavim slušalice, mogu da recimo sluškujem i da čujem taj glas kojima jako dobro ta tonski izvedena, pa rekla bih i zvučna instalacija. Ko vam je to radio?
Pa Pa, mi smo radili zajedno sa Srđanom Bajskim i Natalijom Strahinić, sa kojima zapravo godinama, sa Srđanom Bajskim godinama radimo zvuk, i on je naš snimatelj i dizajner zvuka, i to je već godinama saradnja, i to je divno zato što nekako kad imate već nešto u glavi i kažete otprilike sad to treba tako da zvuči, on kaže u redu, pošalji materijal i to ćemo da uradimo, tako da je to dragoceno, kao i sa drugim saradnicima. Jer to stvarno bilo strašno bitno kako napraviti izložbu da govori 100 ljudi i da ništa na izložbi ne prekrije nikakav dizajn i nikakva rešenja, da ne prekriju njihove izjave, a da opet sve to bude komunikativno, zato je stvarno bitno nekako da smo imali tu divnu saradnju sa svima koji su radili na izložbi.
Ali vi ste prošli vas dve ste prošle nekadašnju Jugoslaviju. I šta vi imate, kakve su vaši utisci?
Pa ja mogu da kažem da se nekako iz našeg iskustva, posebno rada na ovom projektu, mada mi sarađujemo sa svim zemljama bivše Jugoslavije kao kiosk godinama i deo smo nekih regionalnih, ne nekih, nego kooperative regionalne mreže, znači to je jedna saradnja decenijska koju mi kao na polju nezavisne kulture imamo na teritoriji cele nekadašnje Jugoslavije. Tako da mi smo intenzivno svi povezani, ali i iz tog iskustva zajedničkog rada i te naše regionalne saradnje, ali i iskustva rada na projektu Jugoslavija, vidimo da u stvari različite zemlje se različitom dinamikom kreću manje više sve u nekom sličnom pravcu i sve se zemlje u stvari su prošle brže ili sporije jednu dosta agresivnu tranziciju, gde nam nije baš bilo jasno šta ta tranzicija, iz kog mesta idemo i u koje mesto, i čini se da sada postaje stvari jasnije gde su se te zemlje uputile, šta su neki vrednosni okviri koje definišu savremene, aktuelne i partijske politike, ali i politike u nekom građanskom smislu, jer vidimo da se slične inicijative javljaju u velikom broju zemalja koja otvaraju neka pitanja koja, čini mi se, revitalizuju određene vrednostne sisteme Jugoslavije, kao što su, recimo, sigurno ste govorili o pokretu pravo na grad, politikama urbanizacije, razvojnim politikama, socijalnim politikama, obrazovnim politikama. To su sad, čini se, u svim tim zemljama se pojavljuju slične inicijative koje iznova otvaraju ta pitanja, promišljaju neke vrednosti koje smo u Jugoslaviji imali, i ono što čini mi se neki dominantni osjećaj, postoji jedna ozbiljna i čak i kod većine sagovornika na projektu, ja bih rekla, frustracija sadašnjim trenutkom, nezadovoljstvo onim gde se danas nalazimo. Što ne znači idealizacija prošlosti, mislim da čak postoje jako zanimljive projektivne ideje koje ipak gledaju da izgrade neke vizije za budućnost, ali čini da je to neki dominantan, evo ne znam šta Ana misli.
Ana, kratko, ima li nostalgije?
Pa ima nostalgije, i mislim da je to potpuno razumljivo, zato što upravo zbog toga gde se sada nalazimo, ja verujem da je postojao veliki entuzijazam krajem 80-ih i početkom 90-ih kod dobrog dela naroda da se ta zemlja rasturi, a onda kad su videli
U šta se rastvorila,
jer ovo stvarno nisu države, mislim da se ne lažemo, naravno da ima nostalgije.
Iva, ima li nostalgije, to je samo da ili ne za tebe. Ti si bila mnogo mala kada si...
Ja bih rekla da.
Hvala vam.
Hvala vam.
Ko nije video izložbu Projekt Jugoslavije, može da ode u Muzej Jugoslavije, može da ode i na internet pa da vidi izložbu ili da čuje šta ljudi misle o tom projektu Jugoslavije. Hvala. Ana Adamović, Milica Pekić i Iva Čukić. Hvala.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Neki red, neki daj, zveću dobra izdavu.
gas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Dram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ekaterina Velika i zemlja za kraj zlatnog preseka, Toni Igor Živković, muzika Tanja Kosanović, organizacija Mladen Milošević, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji i do slušanja. Ovo je zemlja za sve nas.